Jā, un šobrīd var apstiprināt informāciju, ka Ieslodzes vietu pārvaldes Brasas cietumā badastreiks ir beidzies, tikko beidzās pusdienas, un visi notiesāti paēda pusdienas, un stāvoklis ir stabils un problēma vairāk nekāda nav. Badastreiks sākās pirmdien, otrdien no rīta tika saņemti masveidā notiesāto iesniegumi, kur bija viens lūgums tikai nodrošināt iespēju viņiem satikties ar uzraugošo cietuma prokuroru. Vakar dienas laikā Brasas cietuma apmeklēja specializētā vairāk nozaru prokuratūras virsprokurore Daugaviete ar saviem prokuroriem. Tāpat vakar Brasas cietuma apmeklēja tieslietu ministri Broke. Tāpat arī Brasas cietuma administrācija un Ieslodzes vietu pārvaldes centrālā aparāta darbinieki intensīvu darbu veica 2,5 dienakšu garumā. Faktiski tie jautājumi ir sadzīves jautājumi viens bloks, un otrs ir šī medicīniskā aprūpe. Precīzāk runājot par medicīnisko aprūpi, ir tas, ka mums ir vakanta un brīva zobārsta vieta. Meklējam speciālistus, bet, diemžēl, pašlaik neviens lielu interesi nāk par zobārstu, uz cietumu neizrāda.